Գլուխ 11-րդ Դիքն ու Նիկոլը սովորություն ունեին միասին գնալ վարսավիրանոց և կից սենյակներում նստած կտրել ու լվանալ տալմազերը։ Տղամարդկանց սրահից Նիկոլի ականջին էին հասնում մկրատների շրխկոցը, մետաղադրամների զրնգոցը և շարունակ կրկնվող վուալաներն ու պաղդոնները։ Դիքի վերադարձից հետո հաջորդ օրը նրանք գնացին վարսավիրանոցի բուրումնավետ սրահներում մազները հարդարելու։ Քարթլոն հյուրանոցի փակ պատուհաններն ասես մառանի դռներ լինեին, անտարբեր ամառվա շոգի հանդեպ։ Նրանց դիմացով մի մեքենա անցավ, որի մեջ էր Թոմի բարբանը։ Նրա դեմքը մռայլ էր ու մտախոհ։ Իսկ Նիկոլին տեսնելուն պես նա լայն բացեց աչքերն ու զգաստացավ։ Այդ ամենը չվրիպեց Նիկոլից։ Նա ցանկացավ գնալ Թոմի ետևից։ Վարսավիրանոցում անցկացրած ժամը թվում էր այն անիմաստ դաթարներից մեկը, որից կազմված էր իր կյանքը, մի ուրիշ փոքրիկ բանդ։ Վարսահարդար կինը իր սպիտակ խալաթով, օծանելիքի և շրթներկի բուրմունքով հիշեցնում էր գթության քույրերին։ Կողքի սրահում Դիքը ննջում էր օճառի փրփուրի տակ, գոգնոցի մեջ փաթաթված։ Դիմացի հայելին արտացոլում էր կանանց և տղամարդկանց սրահների միջանցքը։ Եվ Նիկոլը ցնցվեց, տեսնելով Թոմիի կերպարանքը, որը կտրուկ ուղղվեց դեպի տղամարդկանց սրահը։ Նա հրճվեց, կանխազգալով գալիք լուրջ խոսակցությունը։ Նիկոլի ականջին հասան պատառիկներ։ «Ողջույն, ես քեզ հետ խոսելիք ունեմ»։ «Լուրջ»։ «Լուրջ»։ «Համաձայն եմ»։ Մի րոպե անց Դիքը մոտեցավ Նիկոլին, դժգոհ չորացնելով արագ լվացած դեմքը։ «Ընկերդ ինչ-որ արտառոց վիճակում է. Նա ուզում է մեզ երկուսիս հետ միասին խոսել»։ «Ես էլ համաձայնեցի»։ «Գնացինք»։ «Բայց իմ մազերը դեռ լրիվ չեն կտրված»։ «Ոչինչ, գնացինք»։ Ապշած վարսահարդարը չկամությամբ շորը հեռացրեց նրա ուսերից։ Նիկոլը Դիքի ետևից դուրս եկավ հյուրանոցից, զգալով իրեն անփույտ ու թափթփված վիճակում։ Դրսում Թոմի խոնարհվելով դիմավորեց Նիկոլին։ «Գնանք կաֆե Դեզալիե»՝ առաջարկեց Դիքը։ «Միևնույն է, միայն թե մեզ չխանգարեն»։ Երբ նրանք նստեցին ծառերի կամարի տակ, որը լավ պատսպարան էր ամառվա շոգին, Դիքը հարցրեց. «Որևէ բան խմելու ես, Նիկոլ»։ «Լիմոնի հյութ»։ «Իսկ ես»։ «Մի բաժակ գարեջուր»,» ասաց Թոմին։ «Black and White և Սիֆոն ջրով»,» պատվիրեց Դիքը։ «Black and White չունենք, միայն Johnny Walker»։ Նա չի լարված, բայց և հանկարծ կլսես այն։ «Կինդ քեզ չի սիրում»,» անսպասելիորեն ասաց Թոմին։ «Նա ինձ է սիրում»։ Երկու տղամարդիկ նայեցին միմյանց բացարձակապես ոչինչ չարտահայտող հայացքով։ Նման իրավիճակում տղամարդկանց հաղորդակցությունը անհնար է, որովհետև նրանց միջև եղած կապը անուղակի է, կախված այն բանից, թե նրանցից յուրաքանչյուրը որքանով է տիրացել կամ տիրանալու այդ գործին խառնված կնոջը։ Այնպես որ նրանց բոլոր զգացմունքները անցնում են այդ կնոջ երկատված հոգու միջով, ինչպես անսար քեռախոսի միջով։ «Սպասիր մի րոպե»։ «Ինձ բերեք ջին կամ սիֆոն»։ «Շատ լավ, պարոն»։ «Շարունակիր, Թոմի, ես լսում եմ»։ «Ինձ համար պարզ է, որ ձեր ամուսնությունը սպառվել է»։ «Նիկոլին, դու այլևս պետք չես»։ «Ես 5 տարի սպասել եմ այսօրվան»։ «Իսկ ինչ կասի Նիկոլը»։ Նրանք երկուսն էլ նայեցին Նիկոլին։ «Ես սկսել եմ սիրել Թոմիին, Դիք»։ Դիքը գլխով արեց։ «Դու այլևս ինձ չես սիրում»,» շարունակեց Նիկոլը։ «Մեր ամուսնությունը սովորության պես մի բան է դարձել»։ Ռոզմարիից հետո ամեն ինչ փոխվեց։ Նման ընթացքը դուր չեկավ Թոմիին։ Նա կտրուկ ընդհատեց. «Դու չես հասկանում, Նիկոլին. դու նրա հետ ամբողջ կյանքումդ հիվանդի պես ես վարվել, որովհետև նա մի ժամանակ վատառողջ է եղել»։ Նրանց հանկարծ ընդհատեց մի համառ ամերիկացի, որը պնդերեսաբար առաջարկում էր Նյու Յորքից նոր ստացված Times և Herald լրագրերի թարմ համարները։ «Վերցրեք տղերք», առաջարկում էր նա։ «Դուք վաղուց եք այստեղ»։
Հերիք է, կորեք այստեղից,
բղավեց Թոմին, ապա դառնալով Դիքին շարունակեց.
Ոչ մի կին նման բան չէր հանդուրժի։
Տղերք,
կրկին ընդհատեց ամերիկացին,
դուք կարծում եք ես իմ ժամանակն եմ վատնում, իսկ ուրիշները ո՞չ։
Նահանեց դրամապանակից մի քրքրված թերթի կտոր. Այն ծաղրանկար էր միլիոնավոր ամերիկացիների, որոնք ոսկու պարկերով դուրս էին հորդում շոգենավերից։
Դուք կարծում եք ես սրանից մաս չեմ ունենա։
Կունենամ,
ես հենց նոր եմ եկել Նիցայից, Տուր դե Ֆրանսի մրցումների համար։
Երբ Թոմին կատաղած գոռաց «Ալևուզեն» և քշեց ամերիկացուն, Դիքը ձայնեց նրա ետևից.
Երբ է Տուր դե Ֆրանսն այստեղ լինելու։
Ռոպե առ ռոպե սպասում ենք, տղերք։
Նա վերջապես չքվեց, ուրախ զվարթ թափահարելով ձեռքը հրաժեշտի համար։ Իսկ Թոմին վերստին դիմեց Դիքին.
Նա ինձնից ավելի շատ բան կստանա, քան քեզնից։
Խոսիր անգլերեն։
Ինչ ես ուզում ասել, ավելի շատ բան։ Ավելի շատ բան։
Նա ինձ հետ ավելի երջանիկ կլինի։
Դուք դեռ նոր եք միմյանց համար, իսկ ես և Նիկոլը միասին երջանիկ ենք եղել Թոմի։
Ընտանեկան երջանկություն,
քմծիծաղեց Թոմին։ Եթե դուք ամուսնանաք, դա չի լինի ընտանեկան երջանկություն։ Փողոցի աղմուկ անթատեց Դիքին, այն գնալով ուժեղանում էր, և չգիտես որտեղից հայտնված ամբոխը շարժվեց մայթեզրերին։ Հեծանիվ նստած տղաները սրընթաց անցան, զարդարված մարզիկներով լեփլեցուն մեքենաները սլացան փողոցի երկայնքով։ Փողերը բարձրաձայն ազդարարեցին հեծանվային մրցումների սկիզբը, և ռեստորանի դռներին հայտնվեցին առանց գոգնոցների իրենք իրենց չնմանվող խոհարարները, և վերջապես շրջադարձի վրա երևաց ամբողջ շարասյունը։ Առաջինը անցավ կարմիր շապիկ հագած հեծանվորդը, որը ինքնավստահ ու լուրջ հայտնվեց մայր մտնող արևի շողերի միջից։ Ողջույնի բարձր աղաղակների ներքո։ Ապա երևացին երեք գունաթափված արլեկիններ, քրտինքի ու փոշու թավ շերտով ծածկված ոտքերով, տարտամ դեմքերով, անսահման հոգնած ծանր կոպերով։ Թոմին Դիքի դեմ կանգնած ասաց.
«Հավանաբար Նիկոլը ապահարզան կպահանջի. Հուսով եմ, խոչընդոտ չես հանդիսանա»։
Առաջին հեծանվորդին հաջորդեցին 50 մասնակիցներ, ձգված 200 յարդ երկարություն ունեցող շարքով։ Ոմանք ինքնավստահ ժպտում էին, ոմանք էլ վերջին ճիքերն էին գործադրում, իսկ մեծ մասն էլ անտարբեր էր ու հոգնած։ Անցավ շքախումբը կազմված փոքր տղաներից, ապա մի քանի անհույզ մարտնչողներ և վերջապես մի բեռնատար մեքենա, լցված վթարի ու պարտության զոհերով։ Նրանք ետ եկան դեպի սեղանը։ Նիկոլն ուզում էր, որ Դիքը նախաձեռնությունն իր վրա վերցնի, բայց վերջինը զգոհ նստած էր դեպի նրան շրջած իր կիսովին սափրած դեմքը, որն այնպես սազում էր Նիկոլի կիսովին կտրված մազերին։
«Ճիշտ չեմ ասում, որ դու այլևս ինձ հետ երջանիկ չես»,
շարունակեց Նիկոլը։
«Առանց ինձ դու նորից կսկսես աշխատել. դու ավելի լավ կաշխատես, եթե չանհանգստանաս ինձ համար»։
Թոմին անհամբեր շարժում արեց.
«Ավելորդ խոսքեր, ես ու Նիկոլը սիրում ենք իրար, ահա և բոլորը»։
«Դե, ուրեմն»,
ասաց բժիշկ դայվերը,
«քանի որ ամեն ինչ վճռված է, եկեք ետ գնանք Վարսավիրանոց»։
Թոմին վեջ էր ուզում.
«Կան մի շարք բաներ»։
«Նիկոլն ու ես կխոսենք այդ բաների մասին»,
անկիրք ասաց Դիքը, «մի անհանգստանա»։
«Ես հիմնականում համաձայն եմ,
և Նիկոլն ու ես հասկանում ենք միմյանց.
քիչ տհաճություն կլինի, եթե մենք խուսափենք եռանկյունի կազմած խոսելուց»։
Ակամա ընդունելով Դիքի դրամաբանությունը, Թոմին անդիմադրելի ցանկություն զգաց վերջին խոսքն ասելու։
«Այս րոպեից սկսած», ասաց նա, «Նիկոլը գտնվում է իմ հովանավորության տակ, մինչև գործի վերջնական ավարտը. և դու ինձ խստիվ պատասխան կտաս, եթե չարաշահես այն փաստը, որ դեռևս նրա հետ գտնվում ես միևնույն հարկի տակ»։
Դիքը գլխով արեց և ուղղվեց դեպի հյուրանոց, իսկ Նիկոլը լայն բացված աչքերով հետևեց նրան։
Նա բավական լավ պահեց իրեն, ընդունեց Թոմին. Սիրելիս, մենք այս երեկո միասին կլինենք.
Հավանաբար.
Եվ այդպես դա պատահեց առանց տեսարանների. Նիկոլը փոքրինչ պարտված էր զգում իրեն, բայց հասկացել էր, որ կամֆորայի շշի հետ կապված միջադեպից ի վեր, դիկը գիտեր ինչ էր լինելու. Միաժամանակ հուզված էր ու երջանիկ, որ այլևս չկար դիկին ամեն ինչ պատմելու անհետ-հետ ցանկությունը. Եվ աչքերով հետևեց ամուսնուն այնքան, մինչև նրա մարմինը վերածվեց մի կետի ու անհետացավ ամառային ամբոխը կազմող այլ կետերի բազմության մեջ։